Jarazim Kohák, Řeřavé uhlíky a hvězdy. Tomáš Daněk. Letošního 8. února zemřel Jarazim Kohák. Filozof, učitel a jedna z nejvýznamnějších postav porevolučního ekologického hnutí. Svůj život zasvětil vedle fenomenologie a řešení národní otázky především filozofické ekologii, kterou se pokoušel ustavit jako protiváhu technokratickým řešením ekologických problémů v naší zemi tak pevně zakořeněným. Jeho hvězda pohasla v 86 letech věku. Pojďme se za jeho životem, sazeným mezi hvězdným nebem nad hlavou, uhlíky v dohasínajícím ohni a mravním zákonem v nás, ohlédnout. Stojí to za to. Byť nejsem příznivcem posmrtných biografií, pro porozumění dílu Jarazima Koháka přijde vhod shrnout důležitější milníky jeho osudu, i když stručně, přestože jeho život a tvorba, stejně jako mýty a drby o něm, by vydali na celkem tlustou monografii. Kéž se jí někdo ujme. Osud trudný i šťastný zároveň. Pražský rodák si vlasti moc neužil, což jej celoživotně poznamenalo. Jeho rodiče byli věrnými Masarykovci, za války členy nekomunistického odboje a k tomu se hlásili i k československým bratřím. Dost na to, aby po komunistickém puči v únoru 1948 z obavy o budoucnost opustili zemi. Mladému Jarazimovi tehdy bylo 14 let a čekal ho půl druhý rok nejistoty v utečeneckých táborech, než se s rodinou natrvalo usadili ve Spojených státech. Začátky byly těžké. On i rodiče se protloukali v dělnických profesích, Kohák však jako úspěšný stipendista postupně získal magistrát i doktorát na Yale ve filozofii a religionistice. Na Bostonské univerzitě se pak v roce 1970 habilitoval a tamtéž v roce 1977 byl jmenován řádným profesorem. Po habilitaci však nastal zlom. Rozvedl se a odešel od své ženy a tří dětí. Byl to další těžký předěl, který vlastními slovy vnímal jako černý, naprostý konec. Jeho představám o smysluplném životě. Po několika letem tápání na předměstí Bostonu pocítil naléhavou potřebu očisty. Potřeboval jsem náhled tak jasný, jako byly Kantovi jeho morální zákony v nás. Potřeboval jsem samotu lesa, jiskry dohasínajícího ohně a hvězdné nebe nad sebou. V roce 1974 tak opustil Boston a odešel do lesů v New Hampshire jen se starým vojenským stanem, takzvaným Ačkem, řetězovou pilou a psacím strojem, kde začal psát novou pro jeho další směřování zásadní kapitolu života. Dál dojížděl učit na univerzitu, bydlel ve stanu, stavěl srub a se soumrakem rozpínal své myšlenky mezi dloužící se stíny okolních stromů, žnoucí uhlíky dohořívajícího ohně a nekonečné hvězdné nebe. Právě z tohoto období pochází Kohákova nejrespektovanější kniha Embers and the Stars, kterou se dlouhých 40 let zdráhal pro její příliš osobní zátisk předložit svým českým čtenářům v mateřštině. Ve srubu, nazvaném Swamp, po vzoru oblíbeného seriálu Mesh, vydržel až do sametové revoluce, kdy ho cinkání klíčů povolalo zpět do staré vlasti. Byla to poslední velká změna, tentokrát z Bostonské univerzity na Karlovu, ze srubu v lůně lesa do panelákového sídliště v Praze, kde mohl při městském způsobu života minimalizovat svou ekologickou stopu. Po pár letech pendlování mezi oběma místy na dobro zakotvil v domovině. Přednášel na Filozofické fakultě UK a i pro veřejnost, angažoval se v hnutí ducha a dětech země, Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj a křesťanských organizacích, byl však činný také politicky. Jako typický public intellectual, psal do novin i rozhlasu, byl členem Rady České televize. Jako člen ČSSD byl pak poradcem politiků, především Vladimíra Špidly, v roce 2004 dokonce neúspěšně kandidoval do Senátu. Často komentoval politické dění, byl učitelem, spisovatelem i osobním poradcem. Svoji ženu Doroty přežil o pouhých 10 měsíců a jeho smrt znamenala odchod jedné z posledních výrazných postav intelektuálního světa jeho generace. Doma těžko být prorokem. V etablovaných filozofických disciplínách byl respektovanou autoritou, Naopak za nejvíce oslyšelou lze považovat jeho snahu o etablování environmentální filozofie v českém prostředí. Když se po návratu v 90. letech pokoušel tento diskurs v jeho druhé domovině už nejméně 20 let překotně rozvíjený, představil zdejšímu intelektuálnímu publiku, nesetkal se vždy s pochopením. Zpočátku jej místní učenci dychtivý novinek ze západu poslouchali. Když však nadšení opadlo, narazil Erazim Kohák na zeď. Filozofie to je přece hlavně Platón, Aristoteles, Husserl, Heidegger, Patočka a možná ještě pár dalších. Od těch víme, jak se o přírodě myslí správně. Faktickou stránku pak obstarají kovaní přírodovědci. Přírodovědci se totiž nejvíce ze všeho bojí toho, že budou z jejich závěrů vyvozovány přirozené důsledky překračující rámec teorie. Kohákova filozofie, nebo spíše etika, opírající se o přírodovědné poznání, morální nárok na změnu chování jednotlivce byla nepřijatelná. Roli hrály nejspíš dva faktory. Za prvé slovo morální, na které jsou mnozí místní intelektuálové značně alergičtí, a za druhé čerstvá historická zkušenost. Mravní nároky environmentálních myslitelů, a ty Kohákovi zejména, jsou často vykládány jako ideologie svého druhu a bolestivá zkušenost s tou bolševickou byla příliš ještě čerstvá. Nicméně hlavní problém představoval nejspíš samotný diskurs. Slovy jednoho českého filozofa, to nemá látku, to nemá o čem být. Prostě to není dost filozofie. Když pak Kohák vydal v Česku dost nepřekonanou učebnici ekologické etiky, ušklíbil se příznačně jiný filozof. Kohák? Aha, to je takové to zelená svatozář. Byť byl Kohák mužem se srdcem na dlani, dělal také možná své filozofie medvědí službu svým poněkud strojeným vypravickým projevem. A také byl člověkem s dosti svéráznou osobností, což komunikaci s ním leckdy neusnadňovalo. Domnívám se však, že většina z těch, kteří s ním nesouhlasili, jeho texty nikdy nečetla, nebo alespoň ne s otevřenou myslí. Přitom projdeme-li si jen jeho předmluvu k první české ekofilozofické antologii Závod s časem z roku 1996, s překvapením zjistíme, že diskuze, která měla příštích 20 let proběhnout mezi českými biology, filozofy, ochranáři, aktivisty a mnohými dalšími, už na západě 20 let probíhala a je v textu autorem shrnuta a precizně vyargumentována. Nepoučitelní Češi prošli po listopadu v mnohem podobným vývojem a tak, jak zas jednou znovu objevili kolo. Nebo zatím spíše jen ovál. Vlastně to není moc veselé čtení. Většina problémů na hraně filozofie, vědy a environmentální filozofie, kterou Kohák zmiňuje, je aktuální stále. Dlužno také říci, že v řadách českých environmentalistů, ochránců přírody, úředníků a ano, i některých filozofů, našel Kohák své věrné příznivce. Uspěl zejména tam, kde mohl pedagogicky působit. Byl to klasický kantor každým coulem, často opakující osvědčené poučky, zároveň se spoustou neotřelých vhledů. Byl člověkem laskavým a obětavým, zároveň jsem však v jeho přítomnosti přece jen pociťoval jisté dusno etického imperativu. To ale asi k přemítání o morálce neodmyslitelně patří. Hvězdné nebe nade mnou. Kohákův intelektuální život byl rozepřen mezi několika hlavních souběžníků, které byly hnacími silami jeho života. Zkušenost emigrace a s ní spojeným zájmem o češství, intimní zkušeností s pobývání v živé přírodě, protestantismem, filozofií, především tou morální, dále Kantem a fenomenologií. A hledání smyslu, který považoval za hlavní poslání svého života. Asi nejlepší vhled i vstup do Kohákova světa nabízí již zmíněné přepracované české vydání jeho knihy Embers and the Stars, pro místní čtenáře pojmenované jako Oheň a hvězdy. Co by mistr hutných shrnutí, nabízí autor hned v úvodních prolegomenách vhodná východiska svých úvah. Prvním zve čtenáře ke svému srubu. Tam, kde se polorozvalenou hrází dávno zapomenutá vozová cesta vytrácí ve svěže zelené mlází, tam, kde ještě přichází noc. Hluboká panenská tma, jak ji lidé znávali po tisíce let mezi řezavými uhlíky svých ohňů a hvězdným nebem nad hlavou. Den tu neplyne podle ciferníku. Je tu čas vycházení a čas návratu. Po návratech přichází noc, hebká, všeobjímající, všeléčící, noc, která hojí zraněnou i unavenou duši. Zde člověk ještě může pobývat v míru s Bohem, se svým světem i se sebou samým. K tomuto formativnímu zážitku jevové přírody však dává do kontrastu svět výrobků a výmyslů, jímž jsme se obklopili a který nezná zákon ani rytmu. V tomto světě se může i vstřebávání a ulehání jevit libovolně. Není pak divu, že si v něm připadáme zmatení, odcizení a nahodile vržení. Kohák však není naivní romantik, takže záhy zdůrazňuje. Dost dlouho jsem žil v bezprostředním styku s přírodou, abych si doznal, že i romanticky přirozený život může být zvěrský, udřený lopotou a zjizvený krutostí. Dobře vím, že i techné může představovat autenticky lidský způsob pobývání s bližními i světem. Technologie, která osvobozuje člověka od poddanství tupé dřině a umožňuje mu být přírodně pastýřem, ne predátorem, jistě není vhodná opovržení. Člověk podle Koháka potřebuje jak bytostně kontakt s přírodou, aby nestratil spojení se sebou samým, tak pomoc techniky, která by mu umožnila důstojný život v ní. Problém však spatřuje v tom, že zaujetí technikou riskujeme ztrátu stěžejně důležité schopnosti jasného nazření a pod nánosem toho zapomínání pak ztrácíme ze zřetele živoucí přírodu našeho prvotního prožívání, pro kterou balvany, stromy a zvěř polní nejsou biomechanismy, předměty naší manipulace, nýbrž našimi bližními, k nímž je třeba přistupovat s úctou a dobrou vůlí. Jenže jak sladit tento rozpor mezi přírodou a kulturou? Tato otázka podle Koháka nemíří správným směrem, protože naše výrobky jsou nám stejně přirozené jako hráze bobrům a kultura je pro nás stejně opravdová jako příroda svišťům. Špatně je něco jiného. Ztratili jsme ze zřetele smysl své výroby stejně jako svých výrobků. Není divu, že nám pak svět připadá absurdní, tak jak je údajně vždy, když smysl hledáme tam, kde se smysl najít nedá, ve výsledcích svého umu. Z reflexí i spekulativních konstrukcí pak zůstávají pouhé báje, pokud jde pramení z toho, o co Kohákovi jde především a co nazývá slovy Galvina Schranga jako přefilozofickou a převědomou tkáň porozumění sobě i světu. Mysl odtržená od přírody, uhranutá v zahledění do svých vlastních konstrukcí, tedy výrobků a výmyslů, ztrácí schopnost zrcadlit tvář přírody v autenticitě její fenomenality. Příroda a vlastně celý svět je tak z plejády jevů, do nichž hájemstvím lze stoupit výhradně skrze schopnost posvátného rozechvění, onoho Eusebia starých řeků, změní v neomezený rezervoár dat, který si do ní uhranutá mysl chodí takzvaně narubat. Aby jim pak krmila statistické algoritmy, z nich stavila své vědecké konstrukce, nad nímž by pak mohla žasnout. Právě proti této slepotě Kohák plédoval, maje mysl formovanou nescizitelnou zkušeností života v přírodě, dobrou znalostí fenomenologické kritiky moderní vědy i zkušeností toho, jak se přírodou v různých institucionálních doménách, vědeckých, politických i společenských, nakládá. Mravní zákon ve mně. Erazim Kohák však rozhodně nebyl solitérní myslitel. Dobře znal díla shora zmíněných filozofů, ale také úvahy svých předchůdců a současníků, kteří se podobnými tématy zabývali. Jeho dosud v naší zemi nepřekonaná učebnice ekologické etiky, nazvaná Zelená svatozář, je toho dobrým důkazem. V ní a v o něco dřívěji vydaném kolektivním díle Závod s časem, texty z morální ekologie, se lze seznámit jak s různými proudy environmentálního myšlení, tak s Kohákovou doménou, morální ekologií. Při svém přemítání nad důvody ekologické krize nehledal její primární příčinu tam, kde mnozí jiní autoři, ve znečištění průmyslu či technologií, křesťanství, konzumu či odcizení se životu v přírodě. Spatřovali, možná překvapivě, ve svobodě. Především západní člověk totiž ve svých dějinách udělal podle Koháka jeden významný krok. Rozhodl se vystoupit z pudového a návykového řádu své živočišné přirozenosti, jímž je život smíkán, do života ve svobodě, který však člověk sám poznává a především ustavuje. Této vědomě zvolené svobodě však člověku jeho hranice nestaví jen jeho pudová přirozenost, ale především zodpovědnost. A s tím neodmyslitelně přichází život morální. Život člověka, kterému jeho pravidla vymezuje příroda, ale také si stanovuje on sám. Zlo tak nespočívá v odcizení se svému biologickému založení či přírodě, ale svému zvolenému životnímu způsobu, nebo jak to Kohák nazývá, biotopu. Příkon ke zlu, jeho důsledky dnes poznáváme v podobě devastace přírody, je tak pro Koháka důsledkem trvání na svobodě, avšak řeknutí se zodpovědnosti za naše konání. Proto situaci přelidněné planety a stále rostoucího nároku potřebujeme ekologickou etiku, respektive morální ekologii, víc než kdy dříve. A ještě jeden aspekt Kohákova díla by neměl zůstat opomenut. Jak patrno z výše citovaných úryvků, byl mistrem rodného jazyka. Vlastencem tělem i duší vždy dbal na to, aby byly jeho formulace vybroušené, slova výstižná, text plynulý, obsah hutný. Na mnoha místech nevtíravě nepřiznaně etymologizuje, když používá výrazy v neobvyklých spojeních, aby upamatoval čtenáře na jejich zapomenuté významy. Třeba když v úvodu Ohně a hvězd děkuje své ženě Doroty, že se u jeho srubu naučila vážit vodu. Pečuje tak o květnatost českého jazyka, jímž umožňuje zachytit zkušenost v nejjemnějších konturách. Epilog ryze osobní. S Erazimem Kohákem mě pojí vedle řady příjemných vzpomínek také pár problematických zkušeností, což jej zpětně v mých očích činí o to více lidským, proto jsem si pro většinu života držel od jeho díla jistý skeptický odstup. Dnes, po seznámení se s řadou autorů, o kterých ve svých dílech píše, a po opětovném pročtení jeho knih, k čemuž bych se bez příležitosti sepsat tento text nejspíš sotva přiměl, musím doznat, že patřil mezi největší osobnosti svého žánru, jakých nejen u nás, ale i ve světě není mnoho. Čas oponou trhl a Erazim Kohák už tady není. Otázka po smyslu lidského pobývání na světě devastovaném člověkem v nebývalé míře je však dnes možná naléhavější než v době, kdy poprvé postavil svůj stan u rozvalené hráze rybníka. Najde se někdo, kdo bude v jeho díle pokračovat?